Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Shtyhet aksioni për largimin e institucioneve të Serbisë nga objekti komunal në Mitrovicë të Veriut. Policët serb pa mbështetjen e Beogradit dhe pa mbrojtjen e Prishtinës. Harmonizimi i tregut të punës në shpërputhje me arsimin e lartë. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, njoftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komuna e Mitrovicës së Veriut shtyu aksionin për largimin e institucioneve të Serbisë nga objekti i saj në lagjën e Bosnjakëve, konfirmuan për Radio Evropa e Lirë nga kabineti kryetarit të komunës Erdem Atiç. E kemi zhvendosur datën për 2 javë, pas 2 javësh do të merret vendimi sipas planit të paraparta shefi kabinetit të kryetarit Visar Syla. Arsyet e këtij vendimi tash për tash nuk janë të qarta. Zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë, drejtoria e fondit të sigurimeve pensionale dhe invalidore, qarku administrativ i Mitrovicës së Kosovës dhe qendra për punë sociale nga Vushtria gjenden atë objekt prej kohësh. Me 22 gusht, inspektorati komunal kërkoi prej tyre që brenda 3 ditësh ta lirojnë objektin për shkak se nuk dorëzuan dokumentet apo kontratat për shfrytëzimin e tij. Autoritetet komunale thanë se objekti është pronë e tyre dhe se duhet të lirohet për shkak të disa punimeve. Por në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë ato nuk specifikuan se për çfarë lloj punimesh bëhet fjalë. Kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, Erdem Atiç, vjen nga lëvizja vetëvendosje kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Qeveria e Kosovës nuk deshi ta komentoi këtë vendim të komunës së Mitrovicës së Veriut me arsyetimin se bëhet fjalë për çështje lokale. Megjithatë, ambasada amerikane në Prishtinë i tha Radios Evropa e Lirë me 23 gusht se ka këshilluar edhe qeverinë e Kosovës edhe kryetarët e komunave me shumicë serbe në veri që të përmbahen nga ndërmarrja e çfarëdo veprimi që mund të rrisë tensionet. Popullata serbe në veri të Kosovës si bojkotoi zgjedhjet lokale të prillit dhe si rezultat të pushtetin në komunën veriore të Mitrovicës, veçan Zubin Botok dhe Leposavić e morën kryetarët shqiptar. Në fund të majit, këta kryetar me ndihmën e policisë hynë në ndërtesat komunale, gjë që shkaktoi revolt nga popullata lokale serbe dhe ngriti tensionet. Situata u përshkallëzua me 29 maj në Zveçan, kur serbet u përleshën me pjesëtar të misionit ushtarak të NATO-s në Kosovë KFOR. 10 ra të plagosur u raportuan në të dyja anët. Objekti i diskutueshëm për të cilin të dyja palët pretendojnë se është i tyre, është ndërtuar në periudhën e paraluftës. Ligji për Agjencinë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës e rregullon çështjen e objekteve të tilla. Ky ligj ka hyrë në fuqi në vitin 2016, pas së cilës që është formuar Agjencia Kosovare për Krahasimin dhe Verifikimin e Pronës, mandati i cilës ndër të tjera është që të zgjidhë çështjet e pronave që kanë qenë të Serbisë deri në qershor të vitit 1999. Lista serbe, partia më e madhe serbe në Kosovë, ka qenë kundër këtij ligji dhe ka kërkuar që gjykata kushtetuese ta shpallë atë jo kushtetues. Megjithatë, kjo nuk ka ndodhur. Lista serbe tha me 22 gusht se kryetaret e paligjshëm kanë shkuar një hap më tej dhe duan të na i marrin hapësirat. Por nga komuna e Mitrovicës së Veriut thanë se zyrtarët e tyre janë pritur nga nënkryetari i listës serbe Igor Simić, i cili u ka thënë se nuk ka asnjë dokument për objektin dhe se nuk e di se në pronësinë e kujt është.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Vazhdoj me informacione të tjera nga Kosova. Zyrtarët e Kosovës dhe ambasador të huaj në Kosovë janë shprehur të shqetësuar nga dorëheqja e policëve të rinë serb nga policia e Kosovës. Zyrtarë dhe ekspert të fushës thonë se presioni nga regjimi aktual i Serbisë dhe shoqërisë i ka shtyrë ata të japin dorëheqje. Dorontina Baftiu na sjell raportin në këtë temë.
Ministri për Komunitete dhe Kthem në qeverinë e Kosovës, Nenad Rašić, beson se prapa dorëheqjeve të fundit të policëve serb në veri, qëndron friksimi nga regjimi aktual serb dhe shton se Prishtina zyrtare duhet të inkurajoj të gjithë ata që vërtet duan të integrohen.
Kosovë institucioni pokazu dobru volju, bolje reći, dobru stranu kosk institucija.
Institucionet e Kosovës duhet të tregojnë vullnat të mirë, anën e mirë të institucioneve të Kosovës për t'i inkurajuar bashkë qytetarët tanë, në këtë rast policët e rinë të Kosovës. Se ky është një vend ku ata mund të ndërtojnë karrierë dhe se institucionet do t'i mbështesin në çdo zhvillim të tyre të mëtejshëm, thot Rashiq për Radion Evropa e Lirë. Së paku 7 policë serbë dhe ndërhetje në ditët e fundit, e për këtë gjë, zyrtarët e Kosovës e kanë fajsuar Beogradin zyrtar. Këta policë ishe në mesin e 26 pjestarëve të komunitetit serbë që ju bashkuan policisë e Kosovës në fund të Korrikut pas një konkursi për plotësimin e pozitave boshe në drejtorin për rajonin e Veriut. Diplomatët ndërkombëtar në Kosovë u shprehën të shqetësuar nga këto dorëheqje. Por, eksperti sigurisë Nureddin Ibishi thotë se në këtë moment nuk mjafton vetëm mbrojtja deklarative e policëve serbë, por se Kosova dhe bashkësia ndërkombëtare duhet të ndërmarrin hapa konkret. Midorak Marinković nga organizata jo qeveritare Qendra për veprime afirmative sociale konsideron si dorëheqjet e policëve serbë janë një reflektim i presionit të shoqërisë për të mos u dorëzuar ndaj Prishtinës. Rashiq thotë se serbët nga Kosova kanë qenë gjithmonë të lidhur me Beogradin zyrtar, por se qeveria aktuale e Serbisë, shton ai, përdor metoda të friksimit dhe presionit për të realizuar qëllimet e veta. Megjithatë, ai thekson se serbët nga Kosova duhet ta kuptojnë se vetëm përmes pjesëmarrjes në institucione mund të ndikojnë në ndryshime pozitive për komunitetin e tyre. Pasi u njoftua në opinion se policët e rinë serb kanë filluar të punojnë në veri, në rrjetet sociale filluan të qarkullojnë postime që i quanin ata tradhtar. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha më pas se ky lloj shënjestrimi nuk është i planueshëm për qeverinë e tij, ndërsa presidentja e Kosovës Vjosa Osmani theksoi se fushata e friksimit duhet të ndalet dhe se autorët duhet të sillen para drejtësisë. Diplomatët huaj than po ashtu se kërcënimet janë të papranueshme. Megjithatë, disa ditë më vonë ndodhën ndërhiqjet e para të policëve nga radhët e komunitetit serb dhe pasuan sërish reagimet e zyrtarëve dhe të ambasadorëve të huaj në Kosovë. Departamenti Amerikan i Shtetit shprehu gjithashtu shqetësim për dorëheqjet e fundit dhe vlerësoi se është e papranueshme që dikush, përfshirë edhe aktorët e lidhur me Serbinë, të ushtrojë presion politik ndaj individëve që duan të bashkohen policisë së Kosovës. Në nëntor të vitit të kaluar, mbi 550 policë serbë dhanë dorëheqja për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për të riregjistruar makinat me targa ilegale serbe. Që atëherë, në veriun me shumicë serbe, ka pasur një varg krizash. Tensionet e fundit u ngritën në fund të majit, kur kryetarët shqiptar të komunave atje morën pushtetin pasi serbët lokal i bojkotuan zgjedhjet e prillit. Eksperti i sigurisë Nureddin Ibishi thotë se bashkësia ndërkombëtare dhe institucionet e Kosovës duhet të ndërmarrin hapa konkret për mbrojtjen e policëve serb dhe se mbrojtja deklarative nuk mjafton. Komuniteti evropian duhet të marrë masa ndaj leadershipit të Serbisë në atë mënyrë që ajo të mos ndërhyjë në punët e brendshme të Kosovës, veçanërisht kur bëhet fjalë për marrëveshjet e Brukselit, thotë Ibishi për Radion Evropa e Lirë. Për integrimin e serbëve në policinë e Kosovës, u ra dakord në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve, i cili ndërmjetësohet nga BE-ja. Midorak Marinković nga Qendra për veprime afirmative sociale thotë se qeveria e Kosovës vazhdimisht po përpiqet të anashkalojë problemet në terren dhe shton se serbët nga Veriu po luftojnë kundër saj. Në këtë kontekst ai thekson se dorëheqjet e policëve serb janë pasojë e presionit shoqëror. E vetmja mënyrë që Prishtina ta parandaloj këtë lloj reagimi nga komuniteti serb është që ta dëgjoj atë dhe të gjejë një zgjidhje që është në interes të atij komuniteti, thot Marinković. E vetmja mënyrë që të mos përsëriten gjërat të tilla, shton ai, është që Prishtina dhe Beogradi të arrijnë një marrëveshje në bazë të së cilës serbët do të ktheheshin në institucionet e Kosovës. Përveç policëve, në nëntor të vitit të kaluar, nga institucionet e Kosovës në veri, u larguan edhe punëtorët serb të doganës së Kosovës, gjyqësorit dhe administratës lokale. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Paftiu.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Harmonizimi i tregut të punës me arsimin e lartë në Kosovë vazhdon të ketë shpërputhje. Numri i studentëve në Kosovë vazhdon të jetë në profile që nuk i kërkon tregu i punës dhe kjo për përfaqësuesit e bizneseve është një problem i madh pasi që për disa profile detyrohen të kërkojnë punëtor jashtë vendit. Luljeta Krasniqi raporton.
Mjekësia e përgjithshme, inxhinieria kompjuterike dhe softverike, gjua gjermane dhe infermeria janë disa nga programat më të kërkuara nga studentët e rinj në vitin akademik 2023-2024. Por a janë këto profesione që i kërkon tregu i punës në Kosovë? Për mjek dhe infermier, institucionet shëndetësore viteve të fundit kanë raportuar për mungesë. Po ashtu, profesionistë të këtyre dy profileve kanë vazhduar të punësojnë në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, në veçantë në hapësirat gjermanofolse. Sipas të dhënave të Odës së mjekëve të Kosovës, 580 mjek janë larguar nga Kosova në periudhën 2018-2021. Nora Statosi nga Prishtina ka zgjedhur të studiojë në Fakultetin e Mjekësisë. Ajo do të nisë studimet në këtë vit akademik. Përveç dëshirës që në të ardhmen të jetë një mjeke, ajo thot se ka zgjedhur këtë fakultet për shkak se është i kërkuar në tregun e punës në Kosovë dhe pas studimeve më lehtë do të gjej punë.
Edhe menoj që është një profesion që në të ardhmen ka me pas shumë përfitime si për jetën tam, ashtu edhe për mjë ndihmutje dhe pse jo.
Programi Inxhinieri Kompjuterike dhe Softverike është njëri nga programet më të kërkuara nga maturantët për të studiuar. Për 150 vende të lira në këtë program kanë aplikuar 449 kandidat. Sektori i teknologjisë është në rritje në tregun e punës në Kosovë. Pagat në sektorin e teknologjisë informative janë ndjeshëm më të larta se sa pagat mesatare në sektorin publik dhe në atë privat. Paga mesatare bruto për vitin 2022 në Kosovë ishte 521 euro. Derisa në sektorin e teknologjisë pagat nisin nga 900 deri në 2400 euro. Bizneset në këtë sektor vazhdimisht hapin vende pune dhe të njëti deklarohen se kanë vështërsi për gjetjen e punëtorve në këtë lëmi. Krahasuar me vitet e kaluara, ekspertë arsimit thonë se ka pasur një ndryshim pozitiv. Maturantët kanë zgjedhur të studiojnë profesione që i kërkon tregu i punës, por në përgjithësi arsimi i lartë sipas Institutit Eduard në Prishtinë, që merret me çështje të edukimit, vazhdon të ketë shpërputhje me kërkesat e tregut të punës. Rinor Shehaja nga ky institut shprehet:
Dëshmon numri madh të diplomuve të punësuar në profile të ndryshme prej profileve të studimit.
Maturantëve thot që haja ju mungon një orientim i mirë fillt në karrierë dhe rrugëtimi i tyre akademik, sipas tij, jo shpeshherë përkon me mundësitë që ofron tregu i punës. Në dy vitet e fundit akademike, sipas rektoratit të UP-s, programet në fakultete për të cilat të rinjet kanë interesim për të studiuar pothuajse janë të njëjta. Sipas tyre, ato janë programe që prodhojnë profesionistë që i kërkon tregu i punës. Megjithatë, bazuar në statistikat e UP-s të 10 vjetëve të fundit, evidentohet se numri më i madh i studentëve vazhdon të jetë në Fakultetin Ekonomik me mbi 15.000 student, Fakulteti Juridik me afër 10.000 student, ai Filozofik e kështu me radhë. Tregu aktual i punës në Kosovë ka më pak nevojë për të diplomuarit që dalin nga këto profile, thon përfaqësues të bizneseve.
Vazhdimisht kemi prodhuar me tregun e punës disa profesione që shumica kanë qenë profesione administrative, kurse ka munguar shumica e profesioneve teknike inxhinierike. Dhe tash me tregun e punës janë duke kërkuar disa profesione që bizneset në shumicën e rasteve detyrohen të marrin nga vendet e ndryshme.
Thot kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini. Në 14 fakultetet e Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina në vitin e parë të studimeve themelore për vitin akademik 2023-2024 është planifikuar të regjistrohen 4192 student. Zyrtarë të rektoratit Universitetit të Prishtinës kanë për të ditur për Radio Evropa e Lirë se në afatin e parë të konkursit kanë aplikuar 6104 maturant dhe janë pranuar 3393. Pjesa tjetër e studentëve, si pas tyre, pritë të regjistrohen në afatin e dytë të konkursit. Krahasuar me vitin e kaluar, numri maturantëve që duan të regjistrohen në fakultet ka shënuar rënje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju që na ndoqët, ju falenderojmë për vëmendje, mirë dëgjofshim.